ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Vår
slogan er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.
Hei og hjertelig velkommen til ny episode av Statsbøttekottet. I dagens episode er det meg, Lars og Isak som er vertskapet. Kan ikke du, Isak, fortelle litt om temaet for dagens episode?
Ja, i denne podcast-episoden skal vi ta for oss Palestina-Israel-konflikten, særlig på bakgrunn av konfliktens oppblåsning siden den 7. oktober. Konflikten er svært kompleks, så vi er dermed så heldige å få med oss professor Jo Jakobsen i dag. Selve episoden vil bestå av to deler, hvor vi først vil ta et lite steg tilbake og trekke noen historiske linjer til hvorfor vi endte opp her, før vi så beveger oss over til hva som skjedde den 7. oktober og frem til i dag, og eventuelt hva som kan utfolde seg videre.
Men før vi starter episoden, må vi også introdusere oss i vertskapet, fordi vi er jo begge nye her i podcastkomiteen. Hvem er du, Isak?
Ja, jeg heter Isak, jeg er 20 år og kommer fra Stavanger. I høst så startet jeg på min bachelorgrad i statsvitenskap, og jeg har vært så heldig å få lov til å være med i podcastkomiteen samtidig. Og hvem er du, Lars?
Jeg er da Lars, jeg er 21 år, jeg startet på statsvitenskap i år, og veldig fornøyd så langt, og veldig fornøyd med å komme inn i podcastkomiteen, og gleder meg masse til å jobbe med det.
Dagens gjest er Jo Jakobsen. Han er professor her på NTNU for sosiologi og statsvitenskap, hvor han også leverte sin doktorhandling om politisk risiko for multinasjonale selskaper i 2007. I 2008 vant Jakobsen prisen for unge fremragende forskere i humaniora og samfunnsvitenskap fra det kongelige norske vitenskaper og selskap på bakgrunn av doktorhandlingen. Siden har du publisert en rekke bøker og artikler og drevet undervisning og forskning innen internasjonal sikkerhet, geopolitikk, geopolitiske risikoer for internasjonal virksomhet og internasjonal migrasjon. Hjertelig velkommen til oss. Er du fornøyd med introduksjonen?
Meget bra.
Jo, takk for det.
Takk for at jeg fikk komme her.
Så bra. Hva er det egentlig med statsvitenskap som du synes er så interessant og kanskje også viktig?
Ja, nå er jeg jo blitt, i løpet av spesielt de siste 10-15 årene, veldig glad i internasjonal politikk. Det har for så vidt alltid fenget meg. Og det er jo egentlig de tyngste og viktigste spørsmålene vi står overfor, og de spørsmålene og de hendelsene som har størst innvirkning kanskje på måten vi lever på måten stater er organisert på hvordan stater som forsvinner, hvordan stater som lykkes og så videre. Så det er store spørsmål. Og det er egentlig det som er bakgrunnen for interessen.
Ja, vi har i statsbøttekottet så pleier vi alltid å spørre gjestene våre det samme spørsmålet. Og i år så prøver vi oss på et nytt spørsmål. Vi lurte på, hvis du kunne avsatt en statsleder, hvem ville det vært og hvorfor?
Nei, altså det er et godt spørsmål. Nå pleier jeg ikke å blande meg så veldig inn i, kan du si, hvis jeg nå tar på meg fagansiktet eller faghatten, så pleier jeg ikke å blande meg så voldsomt inn i det. Det er et godt spørsmål. Vet ikke om jeg har noe godt svar i sånn på stående fot. Det er mange håpløse statsledere der ute, og det er mange bedre, men jeg tror ikke jeg skal blande meg så veldig mye inn. Altså, mitt anliggende er å prøve å forstå internasjonal politikk, og da tar man gjerne de statsledere man har. Man kan si mye negativt om Vladimir Putin eller Benjamin Netanyahu, for så vidt. Eller Donald Trump, da han kommer kanskje tilbake i posisjon. Men jeg, som analytiker, som forsker, så tar jeg det jeg får. Og så jobber man ut fra det.
Statsbøttekottet.
Da starter vi egentlig bare med tema. Og for 7. oktober, nå for cirka en måned siden, ledet Hamas et angrep fra Gazastripen over på israelsk territorium, hvor militære baser og israelske byer ved grensa ble overtatt av Hamas. Over 1000 israelske soldater og sivile ble drept eller gjort til gisler. Vi skal gå litt nærmere inn på hva som skjedde 7. oktober, og hvordan dette kunne skje, og hva som har skjedd frem til i dag litt senere i podcasten.
Men for at vi skal kunne gå inn på episodens hovedtema, så trenger vi først å se på historien som et bakteppe for hvor vi er i dag, og lure dermed på hva konflikten mellom Palestina og Israel egentlig handler om.
Ja, det er et meget bredt og stort spørsmål. Men det er klart at det som skjedde 7. oktober og det som har skjedd de siste ukene, det er vel ganske nøyaktig 4 uker, det har jo et bakteppe som er veldig langt, og så kan man selvfølgelig trekke trådene tilbake 2,000-3,000 år, eller enda lengre for så vidt, og så kan man si at det er et historisk religiøst bakteppe til det her, men først og fremst så er konflikten, den bunner i en konflikt over territorium, og du har egentlig to folkegrupper. Også to religioner, men først og fremst to folkegrupper som ønsker det samme territoriet. Og det er egentlig kjernen i konflikten. Og så er det spedd på med religion, og det er spedd på selvfølgelig med utvikling, i lang historisk utvikling. Men det er en territoriell konflikt. Og hvis vi ser litt sånn nyere på det, man kan gå til slutten av 1800-tallet, den jødiske innvandringen til de områdene som var dominert av araberne. Man kan gå til det britiske imperiet da, som da nær sagt fikk det her som et såkalt mandatområde for drøye 100 år siden. Og så kan man ikke minst gå til det britiske imperiet sine problemer da, sin nedgang. Og da snakker man mellomkrigstida, man snakker 2. verdenskrig, og man snakker om den beslutningen å forlate dette territoriet, det skulle redefineres. Og på den tida så hadde man hatt holocaust, man hadde hatt de grusomme forsøkene på å utrydde jødene fra Europa under 2. verdenskrig, og en ganske stor innvandring da, eller utvandring av europeiske jøder, de som overlevde for så vidt, til dette britiske mandatområdet, den delen av det britiske imperiet. Og dette var enda et steg på veien mot en konflikt, altså hvem skal i fremtiden, når man er på begynnelsen av 40-tallet, hvem skal i fremtiden kontrollere dette området? 2. verdenskrig tar slutt, og britene må gi opp deler av sitt imperium, inkludert disse områdene i Midtøsten. og de overlater egentlig spørsmålet til FN, dette nyopprettet institusjon som skulle egentlig ha hovedansvaret for internasjonal sikkerhets viktige spørsmål i internasjonal politikk. Og da fikk man denne delingsavtalen. Hva skal man gjøre med dette territoriet? Jo, man deler det sånn røffelig likt mellom den jødiske delen og den arabiske delen. Dette var jo før man virkelig begynte å bruke betegnelsen palestinere på den arabiske delen av befolkningen, som da historisk hadde vært i et stort flertall, men det var begynt å endre seg i tiårene før denne delingsavtalen. Men så er det sånn i internasjonal politikk at du kan ha gode intensjoner, og du kan i dette tilfellet ønske å dele territorium sånn høvelig likt mellom to folkegrupper, men til syvende og sist så er det et maktspill som rår. Det er to folkegrupper, begge vil ha dette territoriet, og det bryter ut en krig. Og disse krigene har det vært flere av da, mellom det som da ble Israel når det ble erklært opprettet i 1948, og araberstatene rundt. Og det begynte egentlig i 1948, og den jødiske delen av den jødiske befolkningen her viste seg sterkest. Og det er jo mye av nøkkelen til det vi ser i dag. Utviklingen etter 1948 er det at den jødiske befolkningen, eller Israel da, staten ble hetende. Den har vist seg sterkest i krigen. Og det begynte med 1948, og så i 1967-krigen vesentlig del av historien. Det er da man fikk denne okkupasjonen i etterkant, israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza-stripa på det tidspunktet, eller før 1967-krigen, så var det henholdsvis jordansk og egyptisk territorium. De nabo-araberstatene. Og dette var en krig 1967 mellom Israel og Egypt, Jordan og Syria. Og det ble en kort krig, navnet Seksdagerskrigen. Dette var fryktelig viktig. Det er fryktelig viktig å vinne kriger for en stat og en gruppe. Og det har bidratt til å definere den situasjonen vi har i dag. Israel vinner en overlegen seier og okkuperer disse områdene som er så betent i dag. Og Israel vinner den krigen på egen hånd, helt på egen hånd. Noe som også er betegnende for Israel opp igjennom historien, at de er ekstremt bevisst på dette med overlevelse, sikkerhet og dette med selvhjelp. Og det er klart at de får en ganske massiv støtte etter hvert fra amerikanerne, men på det tidspunktet i 1967 så var dette et israelsk anliggende, en israelsk krig for overlevelse. Det var sånn det ble, sånn perspektivet fra Israel. Og så fikk man et lite tilleggs, et stort tilleggsoppgjør skal man rettelig legge til, i 1973 da. En ny krig mellom Israel og araberstatene, i dette tilfellet Egypt og Syria. Syria var også deltaker i 1967-krigen. Dette var en krig som begynte veldig overraskende og veldig problematisk for Israel, men igjen så lyktes man med å vinne. Og her er egentlig poenget at Israel har vist seg militært sterkere enn nabolandene. Først gjennom en sånn selvhjelpstankegang, at de har klart det på egen hånd, og dernest gjennom denne amerikanske støtta som virkelig begynte å komme fra 1967 cirka og utover. Det var ikke noe sånn opprinnelig fra 1948, så var det ikke noe helhjertet amerikansk støtte til Israel i alle sammenhenger. Det var et produkt egentlig av den kalde krigen og manøvreringen der og stormaktsspillet der. Og så har det gradvis utviklet seg til en helhjertet beskyttelse fra USAs side overfor Israel. Men de vant krigene, og en del av disse araberstatene, og først og fremst Egypt, man kan si de ga nær sagt opp kampen mot Israel. De har tapt de krigene, og og tegnet en fredsavtale da med amerikansk støtte eller initiativ og meglerrolle. Og det som også er betegnende med Egypt sin fredsavtale med Israel, det er at det liksom var den første i en serie etter hvert, en serie av sånne avtaler mellom Israel og en del av disse araberstatene, også litt lengre unna, som har gradvis bidratt til å gjøre situasjonen for Israel veldig strategisk behagelig sammenlignet med den situasjonen de hadde på slutten av 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Så Israel har vunnet fram på veldig mange områder strategisk sett. Og så, og det er fra den perioden, slutten av 70-tallet, og fram egentlig til i dag, hvor det har vært en etter en og gradvis Israel får færre og færre formelle fiender, også reelle fiender for den saks skyld. Men hvis vi spoler frem slutten av den kalde krigen, man får den fredsprosessen hvor Norge er en sentral aktør, men og man får et håp om en tostatsløsning, en sånn bytte nær sagt fred mot territorium, sånn at palestinerne er forespeilet da en egen stat. Det lyktes ikke. man kom et stykke på vei, men så har det ikke lyktes, og i de siste årene har det vært rimelig klart at alt prat om en tostatsløsning egentlig er bare spill for galleriet. Det er ikke det som er, kan du si, noe realistisk alternativ. Det blir på det retoriske plan, og de fleste, så å si alle, med kjennskap til den prosessen, også de toppolitikere som går ut stadig vekk og gjør det nå i disse dagene og sier at tostatsløsning er nødvendig, ingen av dem har tro på det. Sånn i realiteten, hvis man går dem litt nærmere etter i sømmene. Og Israel har da ønsket de siste årene helt klart å manøvrere Palestina-spørsmålet inn i en gate hvor de egentlig prøver å håndtere snarere enn løs dette med Palestina og Vestbredden Gaza. Og man har tegnet disse fred, eller snarere normaliseringsavtalene da, som begynte under Donald Trump-administrasjonen, for amerikanerne var veldig ivrige på å normalisere forholdet mellom deres nære allierte Israel og en del araberstater. Så i første omgang så var det Bahrain og de forente arabiske emiratene som ønsket, og som formelt undertegnet papiret på at nå skulle de ha et normalt forhold til Israel. En ganske stor endring i disse landene sin policy. Og det siste, før de siste ukene og den dramatikken som har vært da, det siste store var jo at Saudi-Arabia, kan vi si den viktigste staten på mange områder i den arabiske verden, de signaliserte at før eller siden, og før snarere enn siden, så ville de også undertegne normaliseringsavtale med Israel. Og poenget her er at Israel da, altså det palestinske spørsmålet har blitt gradvis glemt, eller nedprioritert fra andre staters side. Og det begynte kanskje for alvor med 11. september 2001, hvor denne terrortrusselen ble, kan du si, løftet opp til nummer én problem i Midtøsten, for amerikanerne og for veldig mange andre. Også veldig mange andre i den arabiske verden. Og så har utviklingen gått sin gang, og dette Palestina-spørsmålet er fra Israels side, det er noe som skal håndteres, ikke løses. Det vil si at man undertrykker palestinerne når man okkuperer områdene, og man har vært relativt trygg på at dette er en håndterbar situasjon, og en situasjon som ikke er eksistensielt truende for Israel lenger. Og det er der dette 7. oktober-angrepet til Hamas ble en vekker for Israel, fordi at de trodde helhjertet at Palestina ikke var noe stort problem. For man har kontroll på Gaza, inngjerdet og undertrykt og adskilt fra Vestbredden, og på Vestbredden så har Israel hatt enorm kontroll faktisk sikkerhetsmessig og delvis også administrativt. Sånn at det er et okkupert område hvor som skulle være basis, kan du si hovedbasis for en fremtidig palestinsk stat, men det i realiteten det har ikke vært realistisk sånn som territoriet er kontrollert og administrert. Så 7. oktober var et sjokk for Israel, og det var en realitetsorientering om at det palestinske spørsmålet fra palestinsk perspektiv langt fra er over, eller glemt, eller nedprioritert. Så det okkuperte folket gjennom da lederne på Gazastripa, Hamas, som da har svart Israel at dette kommer vi aldri til å slutte å kjempe for, altså en frihet for palestinere. Så det er nå egentlig i grove trekk noe av bakgrunnen for dagens situasjon.
Ja, takk for den veldig fine, eller informative oppsummeringen av hvordan denne konflikten har utviklet seg gjennom årene. Du nevnte 7. oktober at det var et veldig et bemerkelsesverdig angrep på grunn av hvor overrasket Israel ble av dette, og jeg skal si litt bare kort om det nå. Så 7. oktober 2023 ble det skutt opp flere tusen raketter fra Gaza rettet mot israelske landområder. Det var et bemerkelsesverdig angrep, både med tanke på omfanget og overraskelsesfaktoren, i hvert fall med tanke på at det kom fra palestinsk side. Straks dukte opp videoopptak fra de israelske byene nær Gazastripen, som viste Hamas-krigere kjørende inn i disse byene, fullt bevepnet og i all hovedsak ta kontroll over byene. Og mer opptak kom fra de ulike kilder, og det ble etter hvert bekreftet at dette faktisk skjedde, til mange stores overraskelse. Det er et særlig sjokkerende angrep, med tanke på hvor mye penger og flere milliarder dollar Israel har brukt på noe de kaller et av de mest sofistikerte høyteknologiske gjerdene som skal skille Gazastripen og Israel. Og flere eksperter mener altså at dette trolig er den største etterretningsskandalen i Israels historie. Det viste seg at Hamas angrep flere av de israelske militære basene som omringet Gaza med rakettene sine. Deretter brøt de inn i Israel og drepte israelske soldater som var plassert på disse basene. De tok også flere gisler med tilbake fra israelske områder og inn i Gaza, noe som har vært et mål for Hamas i lang tid, men som de har slitt veldig med. Et stort antall israelske soldater ble drept og tatt til fange, meldte israelske myndigheter da dette foregikk. Etter hvert blir byene, som nevnt, også angrepet, og følge BBC ble hele 27 steder angrepet av Hamas-krigere lørdag morgen. Israel svarer raskt med å bombe mål på den tett befolkede kyststripen ved bruk av over 30 jagerfly, hvor palestinske helsemyndigheter melder at rundt 200 palestinere ble drept etter første angrep. Søndag kveld hadde det økt til 413. Hamas har samtidig begynt å ta flere sivile israelere som gisler fra et rave-party på grensen til Gaza. Ifølge det israelske forsvaret er det flere hundre israelske soldater og sivile som har tatt i gisler på dette tidspunktet. Noen dager etter angrepet, da mer fakta og bevis var på plass, så ifølge NRK så viste det, som jeg har sagt, at Hamas-krigere kjørte mot 20-tall byer og mot dette rave-partyet, som ble holdt rundt fem kilometer fra Gazastripen. Videoer viser at de skjøt vilt mot sivile og drepte israelere i busstopp og i biler og deres eget hjem. Så totalt 1400 ble drept, og de aller fleste var israelere, men det var også folk fra flere andre land til stede. Så dette er jo, de fleste ville kalle dette et terrorangrep, med tanke på hvor mange sivile liv som omkom, og på en måte hvordan dette ble utført av Hamas. Så det er jo viktig at det er jo tydelig at Hamas er en viktig komponent her. De har eksistert siden sent på 80-tallet, og de ble vel valgt til å styre Gaza i 2006, og har hatt makten siden det. Det har ikke vært noe nytt valg siden det. Men hvem er egentlig Hamas, og hva står denne bevegelsen / organisasjonen for?
Ja, Hamas er, som du sier, det er de som har hatt kontrollen, makta på Gazastripen. De palestinske områdene er jo delt i to, sånn at du har hatt en intern maktkamp som for så vidt ikke nødvendigvis hjelper den palestinske saken, men du har hatt en intern maktkamp mellom selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas på Gazastripen. Hamas er en en mangefasettert organisasjon. Det er en politisk bevegelse, en motstandsbevegelse, og de er også en militær bevegelse som utfører terrorangrep, asymmetrisk krigføring i Israel-Palestina-konteksten, og hvor dette angrepet 7. oktober, det er et terrorangrep, sånn formelt sett. Ikke overraskende i det hele tatt at den type taktikk blir brukt, fordi at det er det man kaller asymmetrisk krigføring. Rent militært er den eneste muligheten for en bevegelse som representerer da et folk og en gryende stat, kan man si, som er okkupert av israelerne. Militært så er maktforholdet sånn at Israel er ekstremt mye sterkere enn Palestina. Så i lys av dette, og i lys av den langvarige okkupasjonen og for så vidt det israelske apartheidaktige behandling av palestinere, så kan man, hvis man nå er litt sånn kynisk, så kan man si at Hamas-angrepet var ekstremt vellykka. Når det gjelder det som er målet for Hamas, eller ett av målene i denne situasjonen, det er å løfte det palestinske spørsmålet opp på agendaen igjen. Jeg tror Hamas ble forferdelig overrasket over hvor vellykka det angrepet var, og hvor mange man drepte, og det er brutalt, og det er kynisk, og det er forferdelig, og det er forferdelig mange lidelser, men sånn rent politisk for Hamas, så var det her antagelig veldig mye mer vellykka enn de kunne se for seg. Alt gikk mye bedre enn de trodde. Også det med gisseltaginga, som er en veldig viktig valuta i krigføring og i dype konflikter, dessverre. Det lyktes man også med, og man har lyktes nå og som sagt løfte dette spørsmålet tilbake på agendaen. Alle prater om det. Veldig få prater om Russlands krig, invasjon av Ukraina nå. Det er palestinerne, og det er frykten for en videre en eskalering og en utvidelse av krigen. Og så kan man si at dette kan bety slutten på Hamas som politisk bevegelse og Hamas sin kontroll på Gazastripa. Det kan man si. Men når det gjelder igjen det å få satt fokuset på okkupasjonen, på det manglende realiteten i tostatsløsninger, så var det her et veldig vellykka terrorangrep på mange måter, på samme måte som Al-Qaida sitt i 2001, 11. september, var et veldig vellykka terrorangrep. Det betyr ikke at man trenger å ha overdreven sympati eller forståelse for Hamas, men innenfor den konteksten og de problemstillingene Hamas representerer, så var det her et vellykka angrep.
På bakgrunn av at du og definerer det som et terrorangrep, så låter jeg på, fordi det sies at one man's terrorist is another man's freedom fighter. Om du ville definert Hamas som en helhet, som en terrororganisasjon, eller bare selve det angrepet?
Hamas er en, som sagt, en mangefasettert bevegelse, fordi at det er både en sosial, politisk og en militær bevegelse som bruker terrorisme strategisk og taktisk. Det, du kan si formelt sett så er det mange bevegelser, ikke-statlige aktører. Og skal det være terrorisme, så snakker man om per definisjon om ikke-statlige aktører. Det er veldig mange som bruker terrorisme som taktikk. Det er en form for asymmetrisk krigføring, altså det er den svake kjemper mot den sterke, om å bruke andre midler enn konvensjonell krigføring. Fordi at i en konvensjonell, en vanlig krig mellom Hamas og Israel, så har ikke Hamas muligheter. Så de gjør ting på andre måter. Og så kan du si det problematiske, sånn moralsk sett her, er at de går direkte etter sivile. I tillegg til militære mål, så er det sivile mål veldig bevisst. Og så blir det et sånn storpolitisk spørsmål. Er Hamas en terrorbevegelse? Er frihetskjempere terrorbevegelser. Ja, de bruker terrorisme som taktikk og som en sånn mer overordnet del av sin militære strategi. Men altså man har, som du rettelig sier i begynnelsen av ditt spørsmål, så er den enes terrorist, den andres frihetskjemper. Og det palestinerne har, altså denne konflikten og Hamas sine aksjoner, den kommer på bakgrunn av en okkupasjon, en ganske brutal, en veldig brutal okkupasjon, en langvarig okkupasjon, en okkupasjon uten, som de siste årene har vist, uten noe mulig realistisk løsning. Så i den konteksten så må man, hvis man tar det palestinske perspektivet, eller Hamas sitt perspektiv, så må man gjøre noe. Man har stor sympati i deler av, la oss nå kalle det, den globale opinionen, og spesielt den arabiske opinionen, men det hjelper veldig lite når det gjelder realiteter, når det gjelder det, og ambisjonene om å få egen stat og få kontroll på og suverenitet over sitt eget territorium. Og da blir det sånn at militære virkemidler blir naturlig, og det blir avgjørende. Spørsmålet om palestinerne sine rettigheter er av og til løftet ekstra opp på agendaen hvis man får disse interne opprørene i de okkuperte områdene, intifadene, en serie med store opprør. Det er det lenge siden det har vært. Og så har man egentlig ikke hatt muligheten, og Israel har tolket det sånn at palestinerne er egentlig håndtert, de har ikke noen militær mulighet til å gjøre noe med status quo, med den situasjonen man har i dag. Og det er den konteksten man også må tolke hvor overraskende dette angrepet var, og hvor sjokkerende, og hvordan det endrer egentlig den israelske holdningen og mentaliteten, for dette hadde man ikke trodd. Og Hamas har vunnet en veldig viktig symbolsk seier, selv hvis de skulle blitt utryddet nå som bevegelse, så hadde det her aldri blitt glemt som et veldig viktig punkt i palestinerne sin, nær sagt evige, eller så å si evige motstandskamp mot Israel.
Vi kan jo bevege oss litt videre til hva som har skjedd i etterkant av 7. oktober. Og mye har skjedd siden da, og etterfølgelsen av angrepet til Hamas har vært ekstremt og grusom. Hvordan svarte Israel på angrepet, og hva er det som har skjedd i denne måneden mellom angrepet og i dag?
Ja, det som skjedde umiddelbart etter 7. oktober, altså Israel, veldig fascinerende stat på mange områder, hvis man studerer den staten og opptreden deres, og det jeg sa til å begynne med egentlig, med denne selvhjelpstankegangen, at man har sine historiske erfaringer, og de er viktige, de er tungtveiende. Hvor Holocaust var, kan du si, høydepunktet i negativ forstand for i den israelske eller jødiske historien. Og denne selvhjelpstankegangen, den sitter veldig dypt, og denne sikkerhetstenkingen og overlevelsestenkingen, den eksistensielle problemstillingen som Israel og egentlig har i bakhodet hele tiden, den kommer naturlig til synet når noe sånt skjer. Det er et voldsomt angrep, og det er veldig mange, og Israel er ikke vant til det her i nyere tid, det med disse dødstallene, og det at det er sivile, og det er unge, og det inkluderer unger, og så videre. Og det er et angrep på Israels territorium, sånn at det er ikke i utgangspunktet dette angrepet isolert, det seg om at Israel er inne i Gaza, eller Vestbredden for den saks skyld. De blir angrepet på israelsk territorium. Det er klart at reaksjonen blir i utgangspunktet massiv ønske, og her blir det en blanding av kan du si, strategiske motiv, som man ikke helt har definert, for angrepet er så overraskende så at man i begynnelsen i hvert fall, og heller ikke nå vil jeg anta, vet helt hva man vil. Det er det ene, og det andre er dette hevnmotivet som naturlig kommer til uttrykk. Nå skal man ta et oppgjør, ikke bare med Hamas, men som kan du si, de siste ukene vis, man tar et mer generelt opprør med palestinere på Gaza-stripa, og til dels på Vestbredden også, men i, dog i mindre grad. Men så er det sånn at de eksterne omgivelsene og omstendighetene, de bidrar også til å forme hva en stat kan gjøre og ikke kan gjøre. Da kommer disse eksterne, disse andre statene inn. Og det som var veldig klart i timene og dagene etter dette Hamas-angrepet var at den viktigste delen av verden, og det vil si USA og de vestlige landene, var helhjertet i sin støtte til Israel, altså. Og det er veldig, veldig uvanlig tydelige politiske signaler om at her kan Israel gjøre hva de ønsker ut fra egne, altså oppfattelsen av egne behov. Her kan de gjøre hva de ønsker en god stund fremover. Det man på fransk kaller carte blanche, altså dere har blankofullmakt til å gjøre det dere ønsker. Vi skal ikke kritisere dere, vi skal ikke legge oss opp i Israels militære disposisjoner. Dere løser dette problemet, og dere får god tid på å løse det problemet. Det er veldig tydelige diplomatiske signaler. Og i denne følelsesladde tilstand som Israel, altså befolkningen egentlig, er inne i, og ikke minst regjeringen som har vært notorisk høyre radikal, det er jo en intern utvikling i Israel over tid, som inkluderer eksplisitt rasistiske elementer, ganske, ganske tungtveiende i den regjeringen. Det er klart at her har man muligheten til å gå særdeles brutalt til verks mot palestinerne. Og det er klart at man har et behov for, sånn som Israel naturlig tenker, så har det et behov for å fjerne Hamas fra makten. Men problemet på Gazastripa er at det er et veldig lite territorium, og det er, som israelerne også påpeker, så er det sånn at sivilbefolkningen vanskelig kan skilles fra Hamas, rent sånn geografisk, logistisk. Sånn at alt som skjer, denne åpningen for at Israel kan gå så brutalt, de bare vil til verks, den fører uvegelig til at 10.000-vis av sivile palestinere har mistet livet. Og før vi er ferdige med det her, så kan det begynne å nærme seg 100.000. Og hvis vi inkluderer skadde og så videre, så er vi garantert godt over 100.000 før dette er ferdig. Men dette blir akseptert, godtatt av de vestlige landene da. Og USA er nøkkelfaktoren her. USA er det landet som kan dytte Israel av og til i en retning som amerikanerne helst ønsker. Men de signalene som kom både fra presidenten, fra utenriksministeren og fra for så vidt bredere i USA i timene og dagene etter angrepet, det indikerte veldig tydelig at her har Israel oppbacking fra USA. Og de militære signalene fra amerikanerne var at vi styrker vår tilstedeværelse i Midtøsten, ikke for å blande oss direkte inn i hva Israel gjør, men for å unngå at andre blander seg inn på palestinernes side i den kampen mot Israel. Så da får man egentlig, og det var ventet i timene etter 7. oktober, at man får en forferdelig brutal, langvarig situasjon som kommer til å vedvare antagelig inntil amerikanerne begynner å få nok. Israel vet det her. At før eller siden så vil det bli så grusomt og oppfattes så grusomt av omverdenen at amerikanerne vil push hardere på for Israel om, for å avslutte her. Så Israel har et vindu, det man kaller sånn window of opportunity. De kan gjøre hva de vil omtrent i denne situasjonen og litt tid fremover, og så vil de nok få beskjed av amerikanerne om at det her går ikke lenger. Vi må stoppe det på et eller annet vis. Og jeg er langt fra sikker på at israelerne har noen plan for hvordan det her skal ende. Det er mange som stiller seg spørsmålet, hva skjer nå etter Israel er ferdig? Og amerikanerne er også veldig opptatt av at hva skjer når man er ferdig med denne militære operasjonen.
Men som du nevner, så støtter jo USA Israel i stor grad nå. Jeg lurte på, utenom at de ikke ønsker at andre land i Midtøsten skal blande seg inn, er det noen andre grunner til at USA støtter Israel i så stor grad?
Ja, det er også et veldig stort spørsmål og viktig spørsmål. Det som, altså det jeg har sagt tidligere, det at, eller jeg har vært så vidt inne på at USA sin støtte til Israel var ikke helhjertet i begynnelsen, og for så vidt så sent, i en litt lengre historisk kontekst, så sent som i 1956, så satt USA foten ned for en faktisk en krig som involverte Israel og Frankrike og Storbritannia mot Egypt. Det var tilbake i 1956, så kom det inn i 1967-krigen, og den var en kald krigskontekst, hvor, og ganske fort så ble Israel ansett som sånn, ut fra amerikanske nasjonale interesser, som det viktigste landet i Midtøsten, den stabile, langvarige allierte som kunne bidra til å hjelpe til å oppfylle amerikanerne sine videre mål i Midtøsten, som delvis, eller i stor grad, dreier seg om olje, litt mer overordnet om rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen. Og denne rollen til Israel som liksom den nøkkelallierte til USA som det demokratiske elementet, den demokratiske staten og den stabiliserende faktoren i USA, den har suttet seg og blitt mer eller mindre permanent i amerikansk tankegang. Så det er den strategiske siden av saken som har blitt enda viktigere for så vidt etter 11. september og kampen mot terrorisme og så videre. Og også enda viktigere ettersom Iran gikk fra å være en alliert til å bli en hovedfiende av USA fra 1979 og årene fremover. Så det er den strategiske siden av saken. Og så har du den, kan du si, den innenrikspolitiske eller hjemlige siden av saken i USA, hvor veldig mange føler et slags slektskap i Gåseøya til Israel og deres historie og det forgjetta land og ikke ulikt amerikanerne sin kan du si, bosetninger i USA, altså de opprinnelige altså europeerne som kom over for 400 år siden og skapte noe nytt ut av et tomt territorium, bortsett fra indianerne. Og det er litt av den samme dynamikken, og så har du det religiøse oppi det hele, som bidrar til å forsterke det der. Og truen på at Israel er, vil si, det landet i Midtøsten som er nærmest også når det gjelder institusjonene og verdiene til amerikanerne. Sånn at det ligger naturlighet, virker det som, i store lag, langt fra alle, men i store lag av den amerikanske befolkningen og det politiske livet, at Israel er et sånn mini-USA i en turbulent region. Men også, altså med til historien hører jeg også at den, som mange har påpekt, er at den israelske lobbyen i USA er veldig effektiv og tungtveiende og har stor innflytelse over offentlig opinion, over hva media skriver og snakker om, og over det politiske liv, valgkamper og så videre. Hvis du er israelsk fiendelig, så har du ingen muligheter i en presidentvalgkamp, for eksempel. Og det gjelder både hva opinionen ønsker og hva dine politiske motstandere vil si, og det gjelder ikke minst denne muligheten for økonomisk støtte. Sånn at det er både i det politiske landskapet og i offentlig opinion, så er det en klar Israel-vennlighet, og det er veldig vanskelig å overleve politisk, ikke umulig, men veldig vanskelig å overleve politisk hvis du er for kritisk mot Israel. Sånn at poenget er at du både har en sånn oppfattelse i USA om at det er strategisk viktig, nyttig å stå bak Israel i enhver sammenheng, og du har denne, kan du si, både i hos befolkningen generelt og hos politikere, og sånn som systemet, det politiske, økonomiske systemet i USA fungerer, så ligger det til rette for en fortsatt Israel-støtte som er av relativt nyere dato. Da. Altså, det har ikke alltid vært sånn, men det er sånn nå, og det er mer markant nå enn det var for 40 år siden, for eksempel.
Ja, så det er tydelig at USA er en viktig komponent der, og du sa jo tidligere at Israel vil trolig fortsette å handle som de vil inntil USA og amerikanske myndigheter går og ut og sier nå holder det, eller setter visse grenser. Når vil det eventuelt skje? Fordi altså, så langt har det jo stått ved sin støtte i Israel, men jo flere overskrifter som popper opp over at området rundt sykehus og flyktningsleirer, og jo større tallene blir på palestinske dødsfall, jo mer det kommer opp i nyhetene, jo mer vil befolkningen trolig også skifte befolkningen i USA, tenker jeg da, mer spesifikt, skifte sin, over sin mening og støtte en våpenhvile eller en ceasefire. Man har kanskje allerede sett dette litt allerede, men USA har som sagt så langt ikke kommet ut og sagt noe. Når vil du tro at presset blir stort nok til at Biden og regjeringen gjør noe med dette?
Ja, det er et godt spørsmål. Nå er vi oppe i cirka, hvis vi tar det rent matematisk, cirka 10.000 palestinske drepte, og rundt 4.000, ifølge rimelige troverdige tall, er unger, som gir et ekstra sterkt inntrykk. Altså, Israel har en lang historie for rett og slett drepe langt flere palestinere enn palestinere dreper israelere. Det er liksom en tilbakevendende sak, det der, at det kan gå 10 palestinere for hver israeler, eller nå i de siste årene har det nok gått 25 palestinere for hver israeler. Sånn har Israel operert når de har tatt hevn, eller forsøkt å angripe mål på Gazastripa og av og til på Vestbredden. I denne situasjonen så er det med forståelse og aksept fra amerikanerne. Alt Israel gjør blir enten godtatt av amerikanerne, eller det blir tilgitt etterpå. Det er også en sånn standard. Nå er vi i den situasjonen at ting blir godtatt en lang stund. Men amerikanerne er helt tydelige, og ble det for sikkert et par uker siden, helt tydelig bekymret for situasjonen og måten Israel utnytter det handlingsrommet de har nå. Det vil si at de, uten at vi får vite det direkte, er ganske i ganske tett dialog med Israel nå. At nå må dere ha en plan for hvordan vi skal avslutte her. For det her går ikke. Fordi at den mer overordnede globale opinionen i araberstatene, opinionen i en del europeiske land begynner å endre seg, og som du indikerer i spørsmålet, opinionen i USA kan begynne å endre seg, fordi at det her er, hvis man ser litt objektivt på det, det begynner å nærme seg et folkemord, som da amerikanerne blir ganske direkte innblandet i. Sånn at du har en kamp også om narrativet her. Man refererer hele tiden til dette med selvforsvar. Og dette går langt, langt utover selvforsvar. Amerikanske utenriksministeren Anthony Blinken var i går ute og sa at det her er, atter en gang repeterte Israel sin rett til å forsvare seg selv. Fordi at man kunne ikke tillate, og man kan ikke ha våpenhvile nå, fordi at da tillater man Hamas til å reorganisere seg, regruppere seg og gjennomføre et nytt 7. oktober. Realiteten i det, altså sannsynligheten for at Hamas kunne gjennomført et nytt 7. oktober, er cirka null. Det er sannsynligheten for det. Sånn at det som skjer er egentlig en sånn kamp om narrativet her, at Hamas er en permanent trussel på nivå med det vi så 7. oktober. Og det er langt, langt, langt fra sannheten, for det 7. oktober-angrepet var så sofistikert og såpass, det har vært planlagt så lenge og så vanskelig å gjennomføre at det er komplett usannsynlig at Hamas noensinne kan gjøre noe lignende igjen. Men USA er helt tydelig redd for på lang sikt at det her skal slå tilbake på dem selv, fordi at hvordan skal vi fremover tro på amerikanerne og europeerne, de vestlige landene, når det gjelder denne fremhevelsen av folkerett, av gode verdier, av krigens rett og lover, og så videre, i en situasjon hvor Israel bedriver det som er veldig nært å være et folkemord, med den vestlige verdens støtte. Dette er jo himmelsent egentlig for et land som Russland, som jo gjør ting som ikke er så veldig ulikt det Israel gjør. Og her har man altså internasjonal politikk er først og fremst en arena for hykleri, som blir veldig tydelig nå. Og det er den risikoen amerikanerne løper. Amerikanerne bryr seg, altså man bryr seg ikke nødvendigvis om at folk dør eller ikke dør i krig, men er måten amerikanerne blir tolket på som har en effekt på amerikanernes innflytelse i de arabiske landene først og fremst, men også på verdensbasis. Så det er vanskelig å svare eksakt på det du spør om. Altså, når vil amerikanerne prøve å sette foten ned? De prøver nok å dytte Israel i en viss retning nå, men samtidig så får, når Israel uttrykker behov for å fortsette inntil Hamas er utryddet, så er det vanskelig å se for seg i nærmeste fremtid at amerikanerne vil sette foten ned. For hva betyr det å sette foten ned? Da amerikanerne pleier ikke å sette foten ned for hva det Israel gjør. Man kunne i teorien signalisere at her blir det ikke mer militær eller økonomisk støtte nå eller i årene som kommer, men det er totalt urealistisk. Så jeg tror nok jeg heller mot at Israel får lov til å holde på inntil de har oppfylt det som er deres mål, og vi er ikke helt klar over hva som er deres mål. Og det er forferdelig bekymringsfullt. Først og fremst for palestinere, men det er også bekymringsfullt med tanke på eventuell eskalering av situasjonen i den videre regionen, som nok er faktisk til tross for grusomhetene på Gazastripa, så er nok det hovedbekymringen for amerikanerne, at dette skal eskalere utover alle støvleskaft og bli en regional krig.
Ja, du nevner jo regional krig, og så har vi jo snakket om USA, men hva er sannsynligheten for en krig hvor Iran eller eventuelt andre naboland blir innblandet, og hvordan tror du en slik innblanding ville ha utfoldet seg?
Ja, det er jo nok et godt spørsmål, et stort spørsmål, og et spørsmål som opptar ikke minst amerikanerne hver dag nå. Jeg har jo sagt tidligere at en etter en av nabostatene, eller de arabiske statene, har gitt seg, mer eller mindre, sånn i praksis, i kampen mot Israel. Iran er ikke noe araberstat, men det er da det eneste landet som, det eneste virkelig statsfienden Israel har igjen, den reelle fienden. Så fra Israels sitt perspektiv så er Iran det største problemet de har. det brukte å være palestinerne og araberstatene, men de siste årene har Israel, som sagt, de har ikke tatt palestinerne på alvor som en trussel. Det har vært en håndterbar situasjon egentlig, sett fra Israels perspektiv. Iran har vært det store problemet. Og da er det Iran, først og fremst gjennom sine stedfortrederkrigere, eller proxygrupper. Det vil si at Iran har over de siste 10 årene, og spesielt over de siste årene, bygd opp et nettverk av andre grupper i forskjellige land i Midtøsten. Iran er jo veldig langt, sånn geografisk sett, veldig langt fra Israel, sånn at du har en del rett og slett logistiske problemer i denne kampen mot Israel og støtten til palestinerne. Men de har gradvis bygd opp et nettverk som først og fremst inkluderer Hezbollah-bevegelsen, som er basert i Libanon, Israels nabo. Men Hezbollah er også tungt aktivt til stede i Syria. Det er en militært tung gruppering som også har stor innflytelse, stor politisk makt i Libanon, og grense da til Israel. Sånn at den ene grupperingen, og så har det Iran innflytelse av en rekke grupperinger i Irak, i Irans naboland, som kom egentlig som følge av USA sin invasjon av Irak i 2003. Og så har Iran de har et langvarig tett samarbeid med Assad-regimet i Syria. De har jo vært tungt involvert i den syriske borgerkrigen og bidratt i veldig stor grad til å opprettholde Assad-regimet der. Og så har Iran også stor innflytelse over Houthi-bevegelsen i Jemen, som har kontroll over en god bit av Jemen. Sånn at poenget er, du har alle disse grupperingene, og du har linken mellom Iran og Hamas, og Iran og islamsk jihad, som også kjemper for palestinerne, for den palestinske saken. Men først og fremst er det Hezbollah som er problemet. Men når det gjelder altså eskaleringspotensialet, muligheter for videre krig og utvidelse av krigen, så er det verdt å merke seg at ingen av disse aktørene faktisk egentlig ønsket en regional storkrig av forskjellige årsaker. Først og fremst kan du si ens egne interne problemer. Hvis du ser på Iran, så har de hatt så er de upopulære i store deler av befolkningen, regimet i Iran, og de kan vanskelig En stor krig vil være vanskelig faktisk å overleve for det iranske regimet, gitt at de da møter militærmakten Israel og USA i en, kan du si, en videre konflikt. Men det er klart, Iran har drevet de siste årene i en sånn lavnivåaktivitet, og de legger press på Israel, og de bruker disse grupperingene som gjør det av og til vanskelig å spore direkte tilbake til iranske beslutninger. Så Hezbollah i Libanon, de opererer på egen hånd, samtidig som de er en del av dette nettverket til Iran. Men Hezbollah igjen er en politisk maktfaktor i Libanon, et land med kroniske problemer, økonomisk, ikke minst, men mer sånn bredt sosialt, samfunnsmessig. Og Hezbollah har sine egne maktbehov og hensyn å ta vare på. Altså tidspunktet er ikke nødvendigvis ideelt for Hezbollah til å drive og blande seg inn direkte mot Israel. Så det man ser foreløpig i hvert fall, det er det man kan kalle lavnivåkrigføring. Hezbollah fyrer av noen raketter symbolsk, først og fremst, for å vise støtte til Hamas og til palestinerne mer bredt, men også for å signalisere til Israel at hvis dere går for langt, så er vi rede til en fullskala krig mot dere. Det er en krig Hezbollah ikke ønsker, men man kan havne i den situasjonen at man av troverdighetsårsaker, sier man egentlig bygd og grunnlagt på kampen mot Israel, av troverdighetsårsaker så kan man bli dratt mye tyngre inn i denne konflikten. Men i utgangspunktet så ønsker ikke disse partene en videre eskalering, men det kan fort skje Og det kan skje, ikke minst fordi Israel går for langt i sin krigføring, bombardement og delvis etnisk rensing av Gaza-stripa.
Da har vi jo vært innom mye av spørsmålene rundt globale situasjonen og innblanding fra ulike land i denne konflikten. Men vi kan jo til slutt nå trekke det litt ned på det norske nivået. Og da lurer jeg på, altså Norge er jo ikke nødvendigvis en stat med mye makt her, eller innflytelseskraft. De følger ofte USA i stor grad. Men de har jo også vært et av landene som har støttet våpenhvile nå. Hva er Norges rolle her, og hvordan tror du regjeringens syn på dette skiller seg fra USA?
Ja, Norges rolle er, Norge har vært, kan du si, det eneste landet faktisk, hvis vi ser NATO-landene, bortsett fra Tyrkia, som har sin, som et litt sånn annerledes land i NATO, så har Norge lagt seg på en mer kritisk linje enn de andre NATO-landene når det gjelder Israel. Sånn at symbolsk sett så er det litt sånn bemerkelsesverdig i forhold til de andre. Reelt sett har ikke dette noe å si. Og sånn er gjerne politikken overfor Israel fra de vestlige landene, inkludert Norge, at i realiteten så gjør man ingenting, og Israel er fullstendig klar over det. Så Norge sitt bidrag når det gjelder kritikken mot Israel og bekymring og så videre, er mer på et symbolsk plan som man ofte er vant til. Man er bekymret for de og de hendelsene, der man har vært i gjentatte bombing av Gaza og så videre, men man endrer ikke noe i realiteten på policyen overfor Israel. Og så har Norge tidligere, de har referert da til denne nødvendigheten fra norsk perspektiv av å være litt sånn balansert objektiv. Norge har hatt denne viktige rollen tidligere som en megler, tilrettelegger for samtaler mellom palestinerne og israelerne. Og til del så har det vært litt sånn gunstig for Norge å kunne skjule seg litt bak det at man har hatt en meglerrolle som man ofte ønsker å, kan du si, gjenopplive, gjenoppfriske. Det er veldig, veldig lite trolig, sånn som situasjonen har vært nå. Så man står egentlig litt friere til å ta egne standpunkt. Men samtidig kan man ikke avvike for mye fra den vestlige linja, fra den amerikanske linja, før det blir negative utslag for Norge sånn diplomatisk. Og da er det sånn at den vestlige verden, med de tyngste aktørene i spissen, USA først og fremst, men også aktører som Storbritannia, som er veldig på linje med amerikanerne, Frankrike og Tyskland, som har sin særegne historie, som gjør at de vanskelig kan kritisere Israel for mye. De tunge landene, vestlige landene, er på Israels side nesten fullt og helt. Og det får konsekvenser også for Norges sin posisjon. Det gjør det.
Det er mye usikkerhet i sånn rapportering og journalistikk og dekning av denne konflikten, både på grunn av propaganda fra begge sider her, og rett og slett usikkerhet fordi mangel på dekning på bakken i situasjonen. Hva synes du om norske mediers dekning? Kan også ta opp amerikansk dekning, altså vestens dekning innenfor i mediene av denne konflikten så langt?
Ja, godt spørsmål, men jeg skal ikke tulle meg for langt inn i det, for jeg kjenner ikke alt. Jeg har ikke veid og målt og så videre. Det er klart Israel-Palestina-konflikten er veldig betent, og den er polarisert, og hvis man stikker hodet frem, så blir man slakta nær sagt uansett hvordan side man står på, eller om man ikke er på en side. Hvis man bruker feile ord, jeg bruker ordene folkemord og apartheid, og det vil være sånne triggerer til massiv slakt, og det er jeg klar over, og det får så være. Nå, så vidt jeg oppfanger, det er ikke nødvendigvis noe gærent i måten norske medier har opptrådt i denne saken. Jeg er mer skeptisk til en del andre saker som involverer norske medier. Dette kan du si, det at man blander sammen. Det kan være redaksjonell policy, det kan være ideologi, det kan være oppvekst for den saks skyld, og så videre. Men det er en vanskelig sak for media. Det er rett som du sier at det kan være vrient å få informasjon. Israelerne drar jo nytte av muligheter til å stenge av muligheter for å få informasjon. Du får ikke dra til Gazastripa som journalist, for eksempel. Men noen journalister er der, og mye informasjon har man, og de beskrivelsene som kommer, til og med fra Hamas, de har tradisjonelt vært relativt nøyaktige, vil de som relativt troverdige, vil de som er eksperter akkurat på den biten si, og da snakker jeg om dødsfall og tapstall og bombing. Og bombing er for så vidt synlig i diverse medier, ikke minst TV-medier. Men det er klart at Israel har de drar nytte hvis i den grad de kan skape et narrativ og stenge narrativet for andre. Det vil du alltid finne i krigføring, at dette med narrativet, det med informasjon, er fryktelig viktig. Og selv si siden av storyen. Så jeg kan ikke gi noen sånn klar vurdering av om jeg er imponert eller det motsatte av hverken norske medier eller amerikanske medier. Du har medier som er, kan du si, som i tydeligere grad vel sier, inkludert israelsk media, men det får nå, ikke sant, det er heller ikke unaturlig i en sånn situasjon. De har sitt perspektiv også, og nå ga jeg et sånn halvlangt ikke-svar på spørsmålet ditt, hører jeg. Så.
Nei, det er forståelig. Et bedre spørsmål der kunne vært, som jeg synes du svarte bra på uansett, kunne jo vært, og hvilke utfordringer har media, og hvilke utfordringer er det med dekning av denne konflikten? Men jeg mener du svarte bra på det. Og i denne episoden har vi hatt besøk av Jo Jakobsen og fått et dypere innblikk i konflikten mellom Palestina og Israel. Vi har snakket om historien som har ledet til hvor vi er i dag, hva som skjedde 7. oktober og eventuelle utfall videre. Takk for at du var med, Jakobsen. Har du noen eventuelle anbefalinger til lyttere som ønsker å lære mer om dette temaet?
Ja, nå skal ikke jeg i farta påstå at jeg har noen konkrete ting, men hvis man går til god faglitteratur, det gjelder for studenter generelt, uansett hvilken fagområde man er på, gå til faglitteraturen på det området man er interessert i. Og det skriver veldig mye godt om den Israel-Palestina-konflikten. Så faglitteraturen.
Takk for det. Så har vi også en tidligere episode med Odd Carsten Tveit i samarbeid med SPD, som om Israel-Palestina, så den er det også bare å sjekke ut. Så ønsker vi også å si tusen takk til alle som har hørt på. Hvis du har noen ønsker om fremtidige podcast-episoder, er det bare å sende mail. Mailen finner du i episodebeskrivelsen. Ellers har vi mange spennende podcaster i bakteppet, i tillegg til at det kommer pensumpodder i Pol 1000 og SOS 2018. Så det er bare å følge med.
statsbøttekottet. Mer åpenhet og mer statsbøttekottet.